Бих искал нашето духовно лутане днес да бъде отправено към Бог, така че Той да продължи нашето освещение чрез голямата благодат, която ни е дадена от Него. И ние след тази събота да можем да кажем, израснахме още малко в освещението. Както може би някой от вас предусеща, тези, които са били редовни, ще направим следващата ни стъпка в темата на освещението. И така бих искал наистина нашето внимание, този предиобед, да бъде съсредоточено върху тази тема. Понеже Библията ни казва, че нито един несвят човек няма да влезе в небесния Ханаан. Ако ние се съпротивим на освещението, това означава да се съпротивляваме на естеството на Святия Дух, на това, което е Бог, който се застъпва за нас пред Отец, работи вътре в нас, в нашето естество и ни преобразява и ни прави нови хора. Възстановява Божият образ в нас. Ако се съпротивлявам на освещението, то аз се съпротивлявам на кого? На действието, силата и авторитета на Святия Дух. Колко интересно би било поне веднъж да чуем, когато някой ни попита, т.е. да кажем, или когато някой ни попита, ние да кажем, или когато ние попитаме някого, той да ни каже на въпроса, какво правиш? И ние да отговорим, освещавам се. Или попитаме някого, какво правиш? Обикновено казваме, добре съм, да получим отговор, прави всичко възможно, за да се осветя. Колко интерес, по какъв интересен начин би звучал такъв отговор? Продължавам да се освещавам. Представете си, че дадете такъв отговор на ваш колега или познат, който не е запознат с християнството или не се вълнува от тези неща. Отидете на работа или срещнете съседа и той пита, как си, как мина, какво правиш? Продължавам да се освещавам. Ще ви изгледа поне в първи момент малко как. Малко странно, твърде очудено. Чакай малко, не чух какво каза. Първо ще е необходимо да повторите и след това ще ви попита, добре, какво означава? Какво означава това? И ако ти не знаеш какво означава това, не можеш да отговориш. Ако не знаеш какво да кажеш, можеш да кажеш, че отиваш за шести път църквата на адвентисти от седмия ден. За шести път слушаш пастора, който ти говори за освещението и все още не си разбрал това, което той ти говори. Да бъде наистина слава на Божието име за това, че можем да продължим да се освещаваме. Днес ще навлезем в една друга ситуация, една друга намеса на Бог по един директен начин, едно друго освещаване на една друга реалност, за да можем да открием връзката между тази реалност с нашия живот и същевременно да израснем. Текста, основният ни текст се намира в Трета книга на царете, 9 глава, от 1 до 3 стих. И искам да ви кажа, че това е една тема, която, когато я говоря, първо отново напомням, тя е отправена към мен, изобличението първо е отправено към мен, ако има такова, и след това към вас. Когато Соломон завърши изграждането на Господния дом и на царската къща, и беше извършил всичко, което желаеше да направи, Господ му се яви втори път, като му се беше явил, както му се беше явил в Гаваон. И Господ му каза, чух молитвата ти и прошението, с което се помоли пред мене. Този дом, който ти построи, аз го осветих, за да настаня там името си довека. очите ми и сърцето ми ще бъдат там завинаги. Осветих го. Очите ми, сърцето ми ще бъдат там, казва Господ, завинаги. Заглавието на темата ни тази сутрин е опустошената святост. Или руините, развалините на светоста. Да кажем, тръгнем по някои от улиците на Габрово. Горната улица се наричаше... Моля? Николаевска. Тръгнете по улица Николаевска. Няма как в даден момент да не забележите една хубава къща. Да? След известно място, време забелязвате една друга хубава къща. Прекрасна, чудесна, палат. Но между тези две хубави, прекрасни къщи се инсталирала една друга красива в кавички къща. Чийто покрив в даден момент от нейното съществуване е пропаднал. Няколко от прозорците забелязваме, че са изпочупени. Други са запушени с дъски, заковани по този начин буквата Х. За да знаеш, да не влизаш там, ако имаш такива намерения. И стоиш и наблюдаваш и се питаш как ли е стигнала тази къща в такова състояние на руини, на съборетина, на опустошение. Виждаш дворът изоставен, виждаш големи храсти и дървета, които са го завладяли напълно, даже са навлезли вътре в самата къща. Оградата е унищожена, навсякъде е пълно, може би, с буклуци. И се задаваш въпроса, как ли си е стигнало до тук? До това състояние. Понякога такива мисли обхващат и онези от нас, малко по-възрастни, които сме били свързани по определен начин с живота на село. И сега, отивайки там, виждаме как на местата, където е кипял толкова много живот, на местата, където е имало толкова много енергия, толкова много движение, толкова много звуци, толкова много шум. И на местата, където ни е било толкова много хубаво, започват да се инсталират какво? Руини. И моят въпрос е, брате и сестри, уважаеми приятели и слушатели и зрители, как си представите вие една святост в развалини? Една опустошена святост. Ако аз или ти отидеш в къщата на твоите родители или прародители, или прапрародители на твоите предци и започва да те обхваща скръб и плач, понеже всичко се разрушава, и през те преминават най-различни чувства и носталгия за времето, когато си бил дете и когато ти е било толкова радостно и хубаво. И колко драга ти е била тогава къщата и този дом. Ако това се случва с вас и във вашето душевно неспокойствие, вие си задавате въпроса, как е могло това да се случи? Как е могло всичко това да се превърне в руини? То тогава бих искал да ви задам един друг въпрос. Как ли би трябвало да реагирам, когато видя не моята родна къща или на моите предци в руини, а когато видя светостта в развалини? Как ли би трябвало да реагирам? Не знам колко от вас си спомнят, но споменах в една от темите, че самата тема на всичките ни срещи, поредни вече в събота, свързана със светостта, е една тема, която за мен е като един шок за моя живот. Понякога си мисля и си казвам, че знам аз нещо, че мога в дадена ситуация на някои хора да дам някакъв съвет за това или онова, но Когато започнах да изследвам и да търся и да говоря върху тази тема, започнах и разбирам, че съм започнал да крача в една минирана зона. Една минирана зона на разстоянието между това какъв съм аз и какъв ме призовава Бог да бъда. И виждайки красотата в същото време на тази тема, не мога да остана спокоен. Нямам мир, нямам спокойствие. Не знам как е при вас. Но има толкова голямо разстояние между това, кой съм аз, какъв съм аз, извинете, и към онова, което ме призовава Бог. Разстояние, което е изпълнено с мини. Трета книга на Царете, 9 глава, 3 стих. Господ му каза, чух молитвата ти и прошението, с което се помоли пред мене. Този дом, който ти построи, аз го осветих, за да настаня там името си довека. И очите ми и сърцето ми ще бъдат там завинаги. Спомням си миналата година, зимата, тая зима, малко преди Нова година, мой син е роден около Нова година, отидахме с него в един магазин с играчки. Да направим едно проучване, родителите, към какво така би било подходящо и какво би си харесал той да му вземем като играчка за неговия рожден ден. Разбира се, още като влязахме, всяко нещо, което той виждаше, казваше, тати, това трябва да го вземем, тати, това трябва да го вземем, ох, това е хубаво, това трябва да го вземем, това трябва да го вземем. Казах, чакай малко, ние се разбрахме, какво? Че сега само гледаме, събираме пари, когато съберем парите, ще отидем и ще купим играчката. Той, да, съгласен съм, така е. Но след това виждаше друга играчка, казваше, и тая трябва да вземем. И тая трябваше да вземем. И аз отново му напомнях, той казваше, да, така е. До момента, когато стигнахме до една специална играчка, която бе един много хубав, красив, пъстър, изпълнен с толкова много цветове, е толкова голям букуджийски камион. Няма да забравя как той го поиска, взе го, започна го разглежда, като че ли очите му бяха някакъв ксерокс или фотоапарат. Постоянно снимаше от тук, от там, запомня всякакви детайли, пипаше с ръце, оглеждаше изключителна играчка в неговите очи, като че ли бе някакъв камион за течен шоколад или направен от течен шоколад или от шоколад. Трябва да го вземем. Викам, не можем, трябва да съберем пари. Когато съберем пари, ще го вземем. И той се съгласи. И тръгнахме от магазина. Но още като тръгнахме, видях как неговите очи бяха обърнати назад към камиона. Излизаме от магазина, очите му гледат към магазина, там където е камиона, понеже какво? Не само очите му, но и какво беше останало там? Сърцето му беше останало там. Колко интересно казва и тук Библията. Че Бог освещава своя дом и очите му и сърцето му ще бъде къде? Ще бъдат там. Не е сърцето му там, а очите някъде другаде. Не е очите там, а сърцето някъде другаде, както много често се случва. А и сърцето и очите ми, казва той, ще бъдат там завинаги. Във времето, което ни остава и което е твърде кратко, ще се опитам да представя колкото се може библейски една святост в руини и след това ще имаме малко работа с мен и с вас самите. И ще съществува от този текст, който прочетохме, съществува едно нещо, което ние вярващите като идея от времето, в което живеем, да не кажа 20 и 21 век, сме постепенно изкарали от нашето мислене. А именно, че Бог освещава и нещо какво? Материално. До този момент говорихме за Божието име, което Той е осветил и Неговото име не е материално. Говорихме за неговата, за семейството, за съботата, за поканените, за работата, която е осветил. И това са неща, които не са какво? Не са материални. И като че ли пропущаме, че Библията ни говори за една друга ситуация, в която Бог освещава и нещо какво? Нещо материално. Много често казваме, че ние хората сме църквата, така ли е? И това е ценното нещо, което търси Бог. И там, където отидем ние, там е и какво? Където събрани 10 души от църквата, там е и църквата. Това сме ние, хората, църквата. И това е една истинска, това е една библейска декларация. Но в същото време, това твърдение не елиминира, то не премахва другото. А когато четем тук, ние виждаме, че Соломон е завършил да строи една сграда. Вижте, не говорим за еврейския народ, не говорим за църквата, не говорим за храма сега, тези 2-3 минути. А за това, че Соломон е построил една сграда, която имала под, имала е стени, имала е покрив, таван, имала е врата, имала е всички онези неща, които има една сграда. И Бог казва на Соломон, знаеш ли какво направих? А аз какво казва той? Го осветих. Осветих тази сграда. И ще бъде? Този дом ще бъде мой дом. Този дом е осветен. За да разбереш ти, че в тези стени, в този пот, в онова, което е тази сграда, има нещо, което аз съм го предал на нея и което вие хората в никакъв случай не можете да предадете. И това нещо до толкова навлязло в мисленето, в вярването, в мисълта на вярващите, че после, след известно време, когато тази сграда била унищожена 586 година, Даниил, всеки ден, когато се молил в Вавилон, намирайки се на стотици километри от там, където било построено това място, какво правил? Този свят човек, въпреки онази забрана на онзи цар, какво правил? Отварял своите прозорци, уточнявал посоката горе-долу, къде се е намирал Ерусалим, т.е. храма, макар че този храм е бил как? В развалини. И какво правил? И се молил. Бих искал, ако мога и ако успея, разбира се, да вложа във вас, освен идеята за народа, освен идеята за хората, и елемента на мястото, елемента на сградата. Едно от нещата, които е осветил Бог, освен другите, за които говорихме досега, е мястото, където се срещаш с Него. Неговият дом. Библията ни казва, разбира се, съществуват много мнения, много идеи, но бих искал да подчиним нашата богословска мисъл и подготовка на Библията и бих искал да попитам, как мислите, на кого е била идеята Бог да има храм? Моля? На Бога. Така ли е? На кого е била идеята Бог да има храм? В първа книга на летописите, 17 глава, от 1 до 4 стих. След като Давид се настани в къщата си, той каза на пророк Натан, виж, аз живея в кедрова къща, ковчегът на Господния завет стои под завеси. Натан отговори на Давид, направи всичко, което е в сърцето ти, защото Бог е с тебе. Но през същата нощ Господното слово дойде към Натан и каза, иди кажи на слугата ми Давид, така говори Господ, ти няма да ми построиш дом, в който да обитавам. Защото от деня, когато изведох Израил от Египет, дори до днес не съм обитавал в дом, а съм ходил от шатър, шатър, от скиня в скиня. и от всичките места, където съм ходил в целия Израел, говорих аз на някой от израилевите съдии, на които заповядах да пасат народа ми, като казах, защо не ми построихте кедров дом? На кого е била инициативата да се построи тази сграда? На един? На един човек. Давид. Шатъра за среща не е била инициатива на човек. Но е интересно, че когато на Давид му дошла тази идея да построи дом на Бога, вече е съществувало и кой? И шатъра за срещане. Много интересно, четем в отново първа книга на летописите, 21 глава, от 28 до 29 стих. В онова време, когато Давид видя, че Господ го послуша на Хармана на Евусеца Орна, започна да принася жертви там. Защото в онова време Господната скиня, която Моисей направи в пустинята, или шатъра за срещане, и жертвеникът за всеизгарянето бяха на високото място в Гавон. Но Давид не можеше да иде пред скинята да се допита до Бог, понеже се боеше от меча на ангела Господен. Тоест, Давид живее в едно време, в което скинята и шатъра за срещане стоят, те са там на върха Гавон, той отива на друго място, където се покланя на Бог и ние знаем пред историята на това място, и решава да построи дом за Бога. А шатъра съществувал със всичките онези неща, които присъствали в него, без какво? Ковчега на завета. Господи, искам да ти направя един дом. Знаете ли какъв е бил Божият отговор? Прочето го. 17 глава 6 стих. Какво казва Бог? На никого до този момент не съм заповядал нито на израилевите съдии, които пасяха народа ми, нито ще добавя пророците, нито на Моисей, нито на който и да е друг. Не съм заповядал да ми построи някой такава сграда. Тоест, Давид пожелава да построи, да направи нещо, спрямо което Бог не е какво? Не е съгласен. Като че ли се случва нещо, което Бог не желае. Но въпреки това то се случва. Давид има желание да направи един храм. Помните ли как е бил направен? Чи планове и идеи? Конструктивни планове. Спомня ли си някой отново? Първа книга на летописите, 28 глава. По чии планове? Глава на първа книга на летописите, 19 стих. Преди това обаче, при 19 стих ни се имаме едно описание на всички тези неща, които трябва да присъстват и неща, които трябва да се правят там, в този храм, който е щял да се построи. И ни се казва в края, че всичко това, каза Давид, всичко това, кадилниците, легенчетата, нещата, които трябва да се правят, начинът, по който трябва да се построи, изгледа на самия дом. Всичко това, казва Давид, Господ ми даде да разбера, като написа как? С ръката си всичките подробности на чертежа. Много интересно. Бог със своята собствена ръка, ще видите цялата Библия, че само на 3 или 4 места Бог пише със своята ръка. Това е един от тях. Със своята собствена ръка е написал плановите и чертежа на неговия дом. Той приема инициативата да бъде от страна на кого? На Давид. Привидно нещо, с което не е съгласен. Но казва, добре, така ще бъде, но аз ще дам всичко останало. Плана, скиците, чертежа, нещата, които ще се правят. Те ще бъдат според както аз ти открия. И храма бива направен според скиците и чертежите на Бог. И когато Соломон построява храма, четем, че домът бива осветен от Бог. Но историята продължава. И по-нататък четем, че в онзи храм започнали да се правят, първо ще кажем, нередни неща. И постепенно ще стигнем до все по-големи и по-големи неправди, безправие и позор. Четем как постепенно този храм започнал какво? Да запада, да се руинира, да се разрушава. И след около 350 години този храм се превърнал в една купчина пепел, казахме, през 586 година. Храма, който Бог е осветил, и сърцето му, и очите му, ще ли да бъдат там и са били там завинаги? Минало известно време, минали 70 години. Юдейският народ се завърнал, част от юдейския народ се завърнал от вавилонско робство и започнали какво да правят? Да строят на ново храма, да го издигат. И онези, които били виждали величието и светостта на предходния храм и виждали онова, което се случва сега, започнали какво да правят? Да плачат. Понеже знаели как е било преди и виждали онова, което е било сега. Много интересна идея. Как е било преди и как е било сега. Но в същия този храм, който построяват след вавилонския плен евреите, 400-500 години след това, влиза кой още? Исус Христос. Как влиза? Как започва Йоан? Как влиза Христос в своя храм? И как излиза за последен път оттам? С бич. За да направи какво? Да премахне руините и развалините, които са оставили и направили хората там. Какво е останало днес от този храм? Моля? Е, има нещо останало. Какво е останало? Една стена, която се нарича как? Стената на плача. И днес юдеите отиват там, как облечени елегантно, стоят до стената, плачат, понеже какво? Светостта е в развалини. Бих искал да ви кажа нещо, което е нещо, което е толкова трудно да се вземе под внимание. И нещо, което не се взема предвид. Не съществува човек, който да може да се освети без да има свято отношение към това свято място. Ако някой мисли, че може да бъде свят, без да уважава това място, без да учи децата си да уважават това място, без да се отнася към това място по един свят начин, различен спрямо начин, по който се отнася към другите неща, не съществува освещение. И ще си позволя да кажа, някои могат да ми се обидят. Но в нашата църква, в Габрово, така както и в античния храм на евреите, съществуват какво? Развалини и руини. И нашата църква е опустошена. И проблема е, че в повечето случаи не желаем да се самоосъзнаем. Като че ли уважението към нас самите е по-голямо спрямо уважението към това свято място. Поздрава, който ще си предадем един към друг, е по-важен, отколкото отношението ни към това свято място. Да се чувствам аз добре, удобно, няма нищо лошо в това, но да се чувствам аз добре, като че ли е по-важно, отколкото отношението ни към това свято място. Да се чувстваме добре един с друг, като че ли е по-важно, отколкото това свято място. Но няма нищо по-важно от това място, което Бог е какво. Или мислите, че когато се е правило освещението на църква Габрово, църквата не е била осветена? Или това е просто теория? Няма нищо по-важно от това място, което Бог е осветил. А тази святост е в руини. Да продължавам ли? Постоянно се звъни насам, натам. Ако забравяш да си изключиш телефона, искам да си призная. От 2003 година имам телефон. И до около 2010-та си казвах, издържах. Никога телефон не ми е звънял в църква. И случи се веднъж. И от тогава оставам телефона си вкъщи. Почти винаги. В събота. Кой мислите, че най-спешно би могъл да ви потърси? И кой мислите, че има нещо важно, което наистина си заслужава да ви каже? Няма да ви потърси по телефона, бъдете сигурни. Но в същото време не е само това. Постоянно се, какво правим? Бягаме насам натам, шумим, понякога се надвикваме, понеже не можем да се чуем, шумът е толкова голям. И как да се чуем? Правят се неща, които не би трябвало да се правят, тук от най-невинните до най-сложните. И всичко това декларира и показва, че Божията святост в Неговия дом е в руини. Съгласен съм и го казвам отговорно. Съгласен съм, че трябва да се правят определени неща и че някои отдели е необходимо да ползва този салон. Но не съм съгласен това да се прави по начин, по който да пренебрегва светостта на мястото и да премахва светостта на мястото. Има много функционални зали, в които една вечер какво се прави? Играе, другата се танцува, четвъртата се прави някакъв банкет, петата се играят някакви игри там, други свързани с пари, както и да е. Много функционални зали. Но когато ние вземем този модел и го приложим към Божия дом и си казваме, че Божия дом и Божият салон е една многофункционална зала, какво правим ние на практика? Опустошаваме светостта. И интересното е, че правим това без капка, в повече случаи без капка свян, бийки се в гърди като някакви борци за църковна или там някаква свобода. И понякога го правим да видим дали някой няма да ни направи забележка. Знам, че има такива хора и съм говорил с тях. Дали някой няма да ни направи забележка. Понякога правим това с гласния мотив, че какво? Виж, аз защитавам младите. Или младежите в църквата. Заставам за тях, държа за тях и те не вярват, но не виждат, че чрез това ние ги водим към опустошаване на светостта в Божия дом и на тяхното собствено освещаване. И те не могат да се осветят. И в края, когато Божия дом се превърне в руини, остава само една стена на плача, на която е много възможно да се плаче на празно. Трета книга на царете, 9 глава. 3, 6, 7 и 9 стих. А Господ му каза, чух молитвата ти и прошението, с което се моли пред мене. Този дом, който ти построи, аз го осветих, за да настаня там името си довека. Очите ми, сърцето ми ще бъда там завинаги. Но ако се отклоните от мен, вие или синовете ви, и не опазите заповедите ми и наредбите, които поставих пред вас, и отидете и служите на други богове, им се покланете, тогава ще премахна Израил от земята, която съм им дал, и ще отхвърля от пред очите си този храм, който осветих за името си. И Израил ще бъде за присмех и поругание между всичките племена. И ще се отговарят. Понеже изоставиха Господа своя Бог, който ги изведе, който изведе бащите им от египетската земя и си избраха други богове, им се поклониха, им послужиха. Затова Господ стовари върху тях цялото това зло. Необходимо е да бъдем много внимателни и ще закъснеем. Бог е осветил това място, определено място тук на тази грешна земя и е настанил и е поставил своите очи и своето сърце тук. Не за да се чувства непременно удобно. И ви говоря тези неща не е за да като някакъв упрек. Но хайде да се опитаме да реставрираме този дом, който е осветил Бог. Да издигнем отново светостта на необходимата висота, на която се полага на този дом. Ако искаш да разкажеш някаква хубава, невинна, покръстена шега, виц, или там каквото и да е, разкажи я къде. Може да е много вълнуващо, може да е свързано с Адам и Ева, може да е свързано с някои от апостолите, но разкажи го къде. Скажи го навън. Ако искаш да се радваш на играта на твоето дете, завиди го къде? На парзалка, в парка, да си играе, да прави каквото иска. Ако искаш да научиш детето си да пише, отдели си време, запиши го на детска градина, на училище и научи го по друго време да пише. Не тук. Това място е било осветено поради няколко причини, с няколко цели. Една от тях е коя? За може пастора да говори. Не. Това място е било осветено, за да могат какво? Хората да се покланят. Това място е било осветено, за да могат хората да се покланят. То не е осветено, за да се учи моето дете. Моето дете, казвам, да какво да прави? Да се учи да ходи, да се учи да смее, да се учи да говори. Да споделя някаква жизнено важна информация, която понякога споделяме и ние един с друг. Какво се е случило с съседа, брата, къде съм отишъл, кого съм срещнал, какъв проблем има този или онзи. Но това място е било осветено, за да се поклоним на нашия Бог. И това място е било осветено. За да мога, когато дойда тук и се поклоня на този Бог, на място, където са неговите очи, на място, където е неговото сърце, да мога да придобия прощение. Поради тази причина би трябвало аз и ти да не идваме тук, понеже ни толкова много ни харесва, понеже се чувстваме толкова добре и се дават такива изключителни неща. А да идваме тук, за да се научим какво означава да бъда аз опростен. И след като се науча какво означава да бъда опростен, какво да правя? Да прощавам. Как би погледнал Исус Христос, ако... Или как би реагирал Исус Христос, ако може да погледне нашата църква тук в Габрово? Дали не би заплакал като онези 80, 90, 100 и нагоре новозавърнали се пленници, които виждали храма и заплакали, понеже знаели как е било и какво е сега? Или може би даже и не плачем. Пренебрегнали напълно онова, което е било. Това кажем в заключение. Нито един от нас не може да се освети, ако не си преразгледа и ако не поправи начина на мислене и възприемане на това свято място, където събираме сега и място, което е осветено от самия Бог. Ако някой не желае да разбере и не иска да приеме, че това място, тези стени, този пот, тези столове, всичко това, което е тук, е било осветено по един специален начин и директен начин от Бог, и не желае не само да разбере това, но и да се отнася спрямо това място и онова, което е в това място по полагаемия си начин, то той не може да се освети. Затова, брата и сестри, когато говорим как да идваме в Божия дом, как да се държим в Божия дом, как да говорим в Божия дом, Как да изглеждаме в Божия дом? Всички тези въпроси придобиват вече съвсем друг смисъл и съвсем друго значение. Това не е правено, понеже, не се прави, понеже аз имам определен стереотип или някой друг има определен, или църковният съвет има някакъв стереотип, в който иска да постави всички. Или църковният наръчник, или някой друг. Не! А понеже това място е било осветено и Божиите очи, и Божието сърце е там. Има голямо значение. Какво и как говориш, как гледаш, как се обличаш, има значение как вървиш. И ви моля в името на Бога да повярвате на Бог, не на мен. Ако може Бог, ако мога аз да видя или да разбера как Бог гледа на мен, ако можеш ти да видиш, да разбереш как Бог гледа на теб, за себе си мога да кажа, че се засрамвам. За вас ще кажете вие. Божиите очи и Божието сърце е в мястото, което Той е осветил. Той е там, те са там, за да плаче, понеже Неговата святост е в руини. Нека да отдадем на това място необходимото отношение, необходимото уважение. И нека тази тема да не бъде една препънка за някой от нас в неговия път на освещението му, но да бъде едно стъпало, което го доближава все повече и повече към нашия Бог и Спасител Исус Христос. Амин.